Velkommen til åbent samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og Ældreministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål AJ om at en social- og sundhedshjælper, der blev fyret for at have truet og ydmyget en ældre dame på et plejehjem, mens han filmede det, nu igen arbejder med ældre. Samrådsspørgsmålet er stillet efter et ønske fra Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, og der er afsat en time til samrådet. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse om, at vi i mange situationer i den seneste tid har haft medlemmer med på Teams. Det gør sig ikke gældende i dag, i hvert fald ikke indtil videre. Skulle det ændre sig, så oplyser jeg om det undervejs. Men jeg vil starte med at give ordet til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige for en motivering af samrådet. Værsgo.
Tusind tak. Nu sidder vi her igen, fristes jeg næsten til at sige. Jeg tror alle sammen, vi kan huske videoen. Vi er blevet konfronteret med den igen i forbindelse med det her. Hvor en mand med gambisk baggrund, han truer, ydmyger, nedværdiger en ældre dame med demens. Han taler engelsk til hende, og man kan tydeligt se på den der ældre dame at på hendes kropssprog, at hun bliver mere og mere utryg. Og det er en meget utryg situation. Han blev fyret, og han blev også dømt for at have videredelt den her video. Da vi havde sagen op sidste gang, der hævde jeg også ministeren i samråd. Der var det den tidligere ældre minister, Magnus Heunicke. Og på det her samråd tilbage den 3. november 2020, der sagde daværende ældre minister således, og nu citerer jeg: "Hvordan sikrer vi, som nu i den konkrete sag om den tidligere medarbejder fra Helsingør Kommune, at den her tidligere medarbejder ikke på nogen måde, noget sted i Danmark, kan blive ansat i ældreplejen igen?" Citat slut. Og nu står vi her jo så igen. Der er gået snart et år. Nu er han ansat igen. Og skal varetage omsorg for nogle af vores mest udsatte borgere. Så kan man selvfølgelig sige, at den leder, eller den kommune, der har ansat ham, de er simpelthen ikke deres opgave voksen. Fordi at hvis man velvidende med det her CV, hvis man kan kalde det det, og med den baggrund, ansætter en til at tage sig af ældre mennesker, jamen, så er man simpelthen ikke sin opgave voksen. Og jeg kunne forstå på formanden for FOA Nordsjælland, der mente, at han skulle have en chance til. Det mener vi simpelthen ikke i Nye Borgerlige. Det mente vi ikke dengang, det mener vi stadigvæk ikke i dag. Og det mente den tidligere minister tilsyneladende heller ikke. Men nu kan vi jo se, at han er blevet ansat igen. Og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre den nuværende ældreminister, hvorfor der ikke er sket noget på det her område. Og om ministeren sådan set også selv mener, som vi gør i Nye Borgerlige, at den her person aldrig nogensinde burde arbejde med mennesker igen.
Tak for det. Så vil jeg give ordet til Social- og Ældreministeren for en besvarelse. Værsgo.
Mange tak for det, formand. Også tak for samrådsspørgsmålet og anledning til at drøfte en meget trist sag. Nemlig den, at en medarbejder, som på groveste vis er ydmyget og talt ned til en svækket demenssyg ældre, som han var ansat til at pleje, nu tilsyneladende har fået ansættelse et andet sted i ældreplejen. Jeg tror ligesom spørgeren også, at alle, der har set billederne, kan huske dem. For ikke nok med, at den pågældende medarbejder truede, fornedrede en svækket, dement ældre dame, så filmede han til med hele episoden og delte den med andre. Hvilket er så groft, at han er blevet idømt dagsbøder for det. Et menneske, som kan finde på at opføre sig på den måde, som har udvist så grundlæggende mangel på moral og på empati, har ikke noget at gøre i vores ældrepleje. Så enkelt kan det siges, og det tror jeg egentlig også, vi alle sammen er enige om. Noget af det helt centrale i omsorgsfuld og værdig ældrepleje, det er, at vi kan sikre tryghed for de svækkede ældre og deres pårørende. Vi skal kunne være sikre på, at vores ældre familiemedlemmer, ægtefæller eller forældre, er i trygge og gode hænder, og at de bliver behandlet med respekt og værdighed, når de enten bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje. Den her sag er desværre med til det modsatte. Den skubber til en utryghed og også med til at kaste et dårligt lys over alle de dygtige medarbejdere, der til daglig udfører god og omsorgsfuld indsats i ældreplejen. De risikerer at blive mistænkeliggjort, og de dårlige historier skaber ikke respekt om deres profession. Men nogle få brodne kar skal ikke have lov til at ødelægge det for alle de dygtige og engagerede omsorgsmedarbejdere, der hver dag går på arbejde og yder en værdig og omsorgsfuld pleje og hjælp til svækkede ældre. Der bliver i samrådsspørgsmålet spurgt til, om der er brug for lovændringer, der kan sætte en stopper for, at medarbejdere, der har ydmyget en ældre beboer, kan genansættes i ældreplejen. Og lad mig bare igen slå fast, at vi skal have en ældrepleje, hvor man kan være tryg. Jeg er også enig i, derfor, at vi skal tage alle de værktøjer i brug, der kan medvirke til at sikre det. Også hvis vi fra Christiansborg kan medvirke til at understøtte det. Derfor har jeg også nedsat en sværministeriel arbejdsgruppe. Nå, nu får vi lige CNN indenfor. Vi fortsætter.
Yes. Vi vil ikke have de der udenlandske medier ind i vores samråd her.
Men jeg var kommet til os her på Christiansborg, at også hvis der er værktøj, hvor vi kan være med til at understøtte det. Og derfor har jeg nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som er i gang med at undersøge fordele og ulemper ved forskellige tiltag, som potentielt kan hindre, at brodne kar får ansættelse i ældreplejen. Arbejdsgruppen her er blandt andet i gang med at afdække om de meget konkrete forslag, der er kommet, også har været rejst i dag, hvor debatten jo har kørt igen. For eksempel om omsorgsattester, om registerordninger eller en autorisationsordning for social- og sundhedshjælpere, faktisk også vil kunne forventes at løse problemet. Udover at se på de forskellige tiltag, skal arbejdsgruppen jo så også vurdere økonomien for de forskellige tiltag. Jeg ser meget frem til, at den tværministerielle arbejdsgruppe afrapporterer, det gør den her i oktober måned, så det er jo ganske snart. Når jeg har modtaget den afrapportering, så vil jeg selvfølgelig sende den til udvalget her, så vi kan drøfte forskellige muligheder på et mere oplyst grundlag. Der er allerede i dag en række greb, som ledelserne på plejehjem kan tage i brug, når de i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere skal sikre sig, at uønskede medarbejdere ikke turnerer rundt. For lad mig også slå fast, at der her først og fremmest er et stort ansvar for ledelsen. Det er en meget klar og en meget vigtig ledelsesopgave at sikre, at man ansætter de rigtige medarbejdere. Det starter selvfølgelig med den gode og grundige ansættelsessamtale. I samtalen skal der sættes lys på ansøgerens grundlæggende menneskelige egenskaber, værdier og faglighed. Har vedkommende den rette tilgang til faget og til en værdig ældrepleje, målt op imod de værdier, som ledelsen gerne vil have repræsenteret. Der skal selvfølgelig også være fokus på huller, på antal skift i ansættelserne, så ledelsen samlet set får et godt billede af, hvem ansøgeren er og af personens professionelle virke. Og så er det jo også helt naturligt at følge en samtale op med at tage referencer fra ledelse og kolleger fra tidligere ansættelser. Det kan jo alt sammen lyde meget simpelt. Noget, vi alle sammen har en forventning om, er en helt fast indarbejdet procedure. Og det er også min oplevelse, at der generelt arbejdes med, hvem man rekrutterer i ældreplejen. Men sagen her viser jo, at det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på god ledelse og bevidsthed om, hvem man ønsker at ansætte. Og så kan det også allerede i dag suppleres med at indhente en straffeattest i forbindelse med rekrutteringen. Af mediernes dækning af sagen fremgår det, at ledelsen på den nye arbejdsplads tilsyneladende skulle være bekendt med medarbejderens forhistorie. Og her vil jeg bare lige nævne, at så vidt som jeg er orienteret, så er det en oplysning, der stammer fra den pågældende person selv. Mig bekendt er der ikke nogen, der ved, hvorhen i ældreplejen den pågældende medarbejder skulle være blevet ansat, eller om vedkommende stadig arbejder i ældreplejen, bare så det er sagt, hvis spørgeren har viden, fordi det er noget, der foregår lokalt, hvor spørgeren har kendskab, så vil det jo være interessant at få frem. Men bare for at sige meget tydeligt, at hvis det er tilfældet, at vedkommende har en ansættelse i vores ældrepleje lige nu, så undrer jeg mig meget over, hvad der kan få en ledelse til at ansætte den pågældende medarbejder. Vi må som samfund kunne have tillid til, at enhver ledelse i vores ældrepleje gør alt, hvad de kan, for at sikre sig imod, at den slags medarbejdere bliver ansat til at yde omsorg for andre mennesker. Hvis man som ledelse vælger at ansætte den her pågældende medarbejder, selvom man har kendskab til episoden, ja, så mener jeg, efter min opfattelse og det, jeg kan se om sagen i det offentlige rum, at der er tale om et alvorligt ledelsesvigt. Vil jeg selv føle mig tryg ved at ansætte vedkommende? Nej, det vil jeg helt bestemt ikke. Ledelsen i vores ældrepleje skal kun ansætte de rigtige. De skal også stå for og gå foran med en ordentlig omsorgsfuld kultur blandt medarbejderne. Ledelsen skal vide konkret, hvad der foregår i plejen hos den ældre. De skal tage hånd om problemerne og understøtte en kultur, hvor kolleger kan tilkendegive bekymringer i forhold til kulturen eller fagligheden på arbejdspladsen. Samtidig skal vi have en ældrepleje, som har fokus på omsorg og nærvær for den enkelte ældre. Jeg synes, det er meget vigtigt at gentage og understrege, at langt de fleste medarbejdere, der knokler i vores ældrepleje, har det som helt grundlæggende og styrende værdier, omsorg, nærværet. Det er selvfølgelig også derfor, vi alle sammen bliver både triste og vrede, når der kommer historier om et brodent kar som manden her. Og det er selvsagt fuldstændig uanstændigt og urimeligt over for de ældre, der har brug for pleje og omsorg, og også over for deres pårørende. Så jeg er godt klar over, at ældreplejen står med store rekrutteringsudfordringer, at det er en given udfordring. Men det må aldrig betyde, at vi bare lukker hvem som helst ind i plejen af de ældre. Vi skal stadig sætte barren højt, og alle steder skal man fortsat have grundige ansættelsesprocedurer, så den her slags sager ikke forekommer. Og så skal vi på andre fronter arbejde med at styrke rekrutteringen til ældreplejen. Det er et arbejde, vi er i fuld gang med fra regeringens side. Ældreplejen skal være et mere attraktivt sted at arbejde, så flere har lyst til at søge job der. Her er en vigtig del af løsningen at sørge for, at der er mere tid til omsorg, mere tid til plejen, så man ikke bliver nedslidt eller går ned med stress af at arbejde der. I alt for mange år er der blevet skåret ned og skåret ned i plejen. Det har sat sine spor i vores ældrepleje. Det vil den her regering ret op på. Vi har sikret, at der er lagt en hånd under velfærden, så pengene til kommunerne følger med det stigende antal ældre. Det er helt, helt grundlæggende for en god ældrepleje. Og regeringen har med de seneste 3 års økonomiaftaler med kommunerne løftet kommunernes økonomi med mere end de forudgående 10 års økonomiaftaler til sammen. Derudover så har regeringen sammen med SF, Enhedslisten, Radikale, Venstre og Alternativet i finansloven for 2021 afsat 0,5 milliard årligt til 1.000 nye stillinger i ældreplejen og til at kommunerne kan få dækket udgifterne til at ansætte nye medarbejdere, mens nogle af de ufaglærte medarbejdere kan uddanne sig på sosu-uddannelsen. Så vi sikrer, at der er råd til flere kolleger til medarbejderne på plejehjemmene og hjemmeplejen. Vi har i forbindelse med coronapandemien forlænget uddannelsesløftet, så blandt andet ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år ret til en erhvervsuddannelse på 110% af dagpengesatsen. Ordningen er forlænget, så den løber til 2022, og vi har jo senest i foregårs er det vel nu foreslået, at den ordning skal være permanent i forbindelse med Danmark kan mere et udspillet. Så har vi indgået en lærepladsaftale, der sikrer, at alle kvalificerede elever, der søger ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, har en læreplads, når de har afsluttet grundforløbet. Så som noget af det første, siden vi kom til, har vi taget fat på arbejdet med at sikre flere medarbejdere i ældreplejen. Men flere penge og flere medarbejdere i ældreplejen gør det ikke alene. Den gode ældrepleje afhænger som nævnt også af god ledelse, en sund kultur og fokus på nærhed i omsorgen. Sammen med FOA, KL og Ældresagen afholder vi, som I ved, og også er inviteret til, om en uge et nyt ældretopmøde som opfølging på sidste års møde. I regi af ældretopmødet er der det seneste år blevet arbejdet med 6 centrale faglige spor. Flere af de spor, der er arbejdet med, har også sammenhæng til anledning til dagens samråd, altså at sikre en god, tryg og værdig ældrepleje. Blandt de centrale spor for vores drøftelse her i dag er arbejdet med tilsyn og læring. I den gode ældrepleje skal der være gode tilsyn, som bidrager til at udvikle kvaliteten, og som selvfølgelig også skal sikre vores ældre beboere på plejehjemmene og hjemmeplejen mod dårlig behandling. Der er også arbejdet med rekruttering, og som et element i det er arbejdet for, at flere dygtige medarbejdere søger stillingerne i ældreplejen. Der er arbejdet med kvalitet og kompetencer, hvor netop fagligheden kommer i spil, og der bliver udarbejdet pejlemærker for god faglig ledelse, der viser, hvad en god faglig ledelse på ældreområdet går ud på, med henvisning til gode initiativer og erfaringer på området. Vi kan i det hele taget se, at der foregår rigtig meget godt arbejde i ældreplejen, og der er fokus på udvikling og kvalitet. 31 kommuner er lige nu i færd med at udvikle ældreplejen under overskriften nærvær, mere nærvær, mindre dokumentation og mere tid til omsorg. Det er et arbejde, der er sat i gang med finansloven for 2020. Hvor der er afsat 250 millioner kroner over 2 år til de her udviklingsindsatser. Der er også igangsat forsøg med velfærdsaftalerne, hvor 3 kommuner får stort set frie rammer fra os her på Christiansborg og tilsvarende fra deres kommunalbestyrelser til at sikre nærhed og kvalitet i omsorgen for de ældre. Men det er ikke nok kun at frisætte kommunerne. Det er også vigtigt, at der er et godt tilsyn, at tilsynet har fokus på opfølging og læring, så kvaliteten hele tiden bliver bedre, og så vi ikke ser sager som den, vi samlede om her i dag. I forhold til tilsyn har vi jo allerede i fællesskab iværksat en række initiativer. Vi har indført obligatoriske opfølgings- og læringsforløb i forlængelse af, hvis man får et påbud fra ældretilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed. På den måde sikrer vi, at ledelsen og medarbejderne på de steder, der får et påbud, også får hjælp til at forbedre sig. Det er ikke nok at sige, at de skal gøre det godt. De skal også have hjælp til det, og det får de nu. Og så synes jeg også, at det er værd at nævne, at det hele tiden har været en del af ældretilsynets opgave, også at føre et såkaldt reaktivt tilsyn. Det er tilsyn baseret på f.eks. henvendelser fra borgere, pårørende eller medarbejdere, som er bekymret over plejen og omsorgen et konkret sted, altså det, I kender som bekymringshenvendelser. Det reaktive tilsyn skal ikke kun reagere på bekymringshenvendelser, de skal også reagere på pressesager og mulig plejesvigt. Det reaktive tilsyn og muligheden for at indgive bekymringshenvendelser er for mig at se et rigtig vigtigt element i tilsynet. Her har alle mulighed for at indsende en bekymringshenvendelse over forhold, de finder bekymrende. Og ældretilsynet skal forholde sig til alle henvendelserne og tage stilling til, om de skal ud på et tilsynsbesøg det pågældende sted. Derfor er det også vigtigt, at vi får udbredt kendskabet til muligheden for at indsende bekymringshenvendelser til ældretilsynet. Derfor så starter Styrelsen for Patientsikkerhed nu en informationsindsats for at udbrede kendskabet til muligheden for at indgive bekymringshenvendelser. Tilsynet gør det ikke alene. Det mener vil være en fejl at tro. Men et godt tilsyn er afgørende for, at vi alle kan være trygge for vores ældre, som bor på plejehjemmene. Og jeg synes, der er gode perspektiver i det, vi har igangsat på tilsynsområdet. Jeg tror ikke, vi er i mål. Jeg tror, vi fortsat skal udvikle vores tilsyn, så vi kan sørge for at gribe ind der, hvor der er problemer med kvaliteten, og få den løftet til gavn for de ældre. Og så skal jeg til at runde af. Vi har altså i løbet af de seneste år i gang sat en række aktiviteter, samarbejder, initiativer, der både sikrer velfærden, holder hånden under velfærden, skaber mulighed for flere medarbejdere og giver friere rammer til kommunerne. Med den start og den retning, der er sat, ja, så er vi på vej til at forbedre ældreplejen. Men en omsorgsfuld og værdig ældrepleje, som vi alle kan være trygge ved, afhænger jo af, at det er de rigtige mennesker, vi har ansat der. At de er omsorgsfulde, at de har empati, at de har det rette menneskesyn. Det er først og fremmest en lokal ledelsesopgave. Og i den sag, vi drøfter her i dag, er der en ledelse, som vi må sige, hvis de har ansat vedkommende her i en fast stilling, ja, så har de svigtet det grundlæggende ledelsesansvar. Jeg vil gerne se på, om der skal iværksættes yderligere tiltag, når arbejdsgruppen om de såkaldt brødne kar afrapporterer her i oktober. Og jeg vil som nævnt sende afrapportering til jer her i udvalget, så vi sammen kan drøfte, hvordan vi bedst sikrer, at vi ikke igen kommer til at opleve ydmygende og triste hændelser, hvor vores sårbare ældre mødes af medarbejdere, som ikke har noget som helst at gøre i vores ældrepleje. Endelig håber jeg at se jer alle sammen på ældretopmødet om præcis en uge. Her kan vi høre om og deltage i drøftelserne om alle de aktiviteter, der pågår i regi af ældretopmødet, og de tanker og forslag, som gerne skulle give et rigtig godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle en god og værdig pleje af vores ældre. Tak for ordet.
Tak til Social- og Ældreministeren. Jeg giver nu spørgeren lejlighed til at stille et til to spørgsmål. Værsgo til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.
Tak. Og tak til ministeren for besvarelsen. Jeg er rigtig glad for, at ministeren også er enig i, at den her person aldrig nogensinde bør arbejde i ældreplejen igen. Det er jo klart, altså i Nye Borgerlige, der mener vi jo, at pengene skal følge den enkelte borger. Det er jo sådan set fordi, at vi netop mener, at de ældre og deres pårørende selv skal kunne vælge både gode tilbud til og dårlige tilbud fra. Men nu sidder vi så her i dag, hvor der er en person, der, i hvert fald som det fremgår, er blevet ansat igen, på trods af, at han har den her sag. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til den arbejdsgruppe, som ministeren nævner. Hvornår blev den arbejdsgruppe nedsat?
Det var et kort og præcist spørgsmål, og så giver jeg ministerens mulighed for at svare. Værsgo.
Tak for det. Jamen i forhold til det første, at man skal kunne vælge gode tilbud til og dårlige tilbud fra, altså jeg synes jo helt grundlæggende, at vi som fællesskab har et ansvar for at have et setup, der gør, at man kan være tryg ved den ældrepleje, vi har i vores land. Nu skal det jo ikke handle om den konkrete ældre dame, som vi har set gengivet den her konkrete sag, men svært demente, svækkede ældre borgere er afhængig af, at man kan have en grundlæggende tillid til vores ældrepleje. Og derfor så skal alle ældre jo kunne være trygge ved den pleje, vi får. Det skal ikke være sådan, at man som en eller anden forbruger så selv skal ud og shoppe rundt, fordi der er en eller anden jungle af gode og dårlige tilbud. Vi skal have god kvalitet i vores ældrepleje i det her land, om det så er kommunale leverandører eller private leverandører. Og det er jo også det setup, vi arbejder sammen om at sikre. Så umiddelbart vil jeg sige, at jeg synes, vi skal have en større ambition, end at den enkelte svækkede ældre sådan skal agere rundt i et eller andet landskab af gode og dårlige tilbud. Vi skal have en ældrepleje, man kan være tryg ved i det her land. Jeg er faktisk i tvivl, om vi har oversendt kommissoriet fra arbejdsgruppen til udvalget, men det har vi nok ikke, for så vil I jo vide, hvornår I havde fået det. Men det kan vi jo så gøre nu her. Nu afrapporterer den jo altså lige om lidt i oktober, og den blev nedsat arbejdsgruppen her i foråret.
Tak til ministeren for besvarelsen. Så åbner vi op for spørgsmål i udvalget. Jeg tror, Mette Thiesen havde en forventning om, at de to spørgsmål kunne stilles i forlængelse af hinanden. I det her udvalg, der bliver de stillet på én gang, og så får man besvarelsen. Og da jeg kan se, at det var du ikke forberedt på, så får du simpelthen muligheden for at stille det andet spørgsmål nu. Værsgo.
Tusind tak. Det kan godt være, at det er mig, der husker forkert. Jeg husker bare, at der er to spørgsmål. Det, igen, det kan sagtens være. Så tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, fordi nu sagde den tidligere minister jo tilbage i november, at nu skulle der virkelig handles på det her. Hvorfor det er så, at man først venter helt ind til foråret? Nu er der ikke kommet nogen konkret dato, det kunne jeg sådan set også godt tænke mig, men hvorfor man så ikke har nedsat arbejdsgruppen allerede, da man sagde på samrådet, at man rigtig gerne ville kigge på, hvordan man kunne løse det her problem. Fordi, jeg tror, jeg har sagt det tidligere også, det her, det haster. Altså, vi kan jo bare se, der er de her mennesker herude. Og som jeg også sagde sidst, da vi sad her, og hvor vi drøftede både den her konkrete sag fra Grønnehaven, men også de sager, vi har set fra eksempelvis, vi tror alle sammen, vi også kan huske den her med Else og Niels. Der var det jo ikke, for eksempel i Elses tilfælde, der var det ikke et spørgsmål om flere hænder. Der stod altså flere mennesker og kiggede på, at hun hang i den gynge. Så det her, det handler jo også om empati. Og man kan altså ikke uddanne til empati. Det er noget, man skal have. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at ministeren svarede på, jeg kunne godt tænke mig at vide præcis, hvornår den arbejdsgruppe var nedsat, nu siger ministeren foråret. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken kommune, der har ansat vedkommende. Det er egentlig også lidt nysgerrig på. Og så vil jeg egentlig, som det sidste, skal jeg nok runde af, spørge ministeren om, fordi nu kunne jeg se det her med formanden for FOA i Nordsjælland, der mente, at han fortjente en chance nummer to. Og ministeren ikke egentlig mener, fordi det kunne jeg også høre på ministerens tale, at de her brødne kar, der er, hvis man som fagorganisation går ud og forsvarer, at de skal have en chance til, om det ikke netop gør, at man mister tilliden til rigtig mange af de også dygtige sosuer, som er rundt omkring i landet.
Så er vi altså lidt udfordret af, at CNN de spionerer til vores møde, tror jeg. Men det er der nogen, der får styr på nu. Så giver jeg lige ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Ja, det er lidt underligt, at der blev med en pop amerikansk tv op herinde under samrådet, men det må vi lige prøve at abstrahere for. Fra. Så lad mig starte bagfra. Jeg har hørt sektorformand for FOA, for den her faggruppe, Torben Holmann, Klitmøller Holmann, i dag være ude og sige, at FOA er stærk modstander af, at den her mand arbejder inden for området. Det er synd for borgerne. Og han har selvfølgelig også den vinkel, som jeg også synes er rigtig. Det er synd for alt det personale, der hver eneste dag gør det godt. Og det tror vi alle sammen har talt med medarbejdere, når der har kørt de her enkeltsager. Du nævner selv Else-sagen. Nogle år forinden var der skjulkamera med nogle sosuer, der handlede i arbejdstiden. Du har sikkert talt med, jeg har talt med social- og sundhedshjælpere og assistenter, der den dag i dag kan blive overfuset på gaden, hvis de skal ind i et storcenter, hvor et apotek ligger og hente medicin til en borger, fordi folk har set en udsendelse nogle år tilbage, hvor der var nogle få brødne kar, der ikke var deres ansvar mod. Så det er ulykkeligt hele vejen rundt. Det er utrygt for borgerne, det smitter af på alle de medarbejdere, der gør en god indsats. Og jeg synes faktisk, jeg tror nu, undskyld, det er min medarbejder telefon, der har citatet, men jeg synes faktisk, at det bliver sagt meget stærkt fra FOA her i dag, at FOA er stærk modstander af, at han arbejder inden for området. Det er både synd for borgerne og det personale, der gør det godt, og det er jeg meget enig med FOA i. Bare fordi, at spørgeren spurgte til FOAs holdning her. Så spørger Mette Thiesen, hvilken kommune har vedkommende ansat? Jamen, som jeg også prøvede at sige i min tale, som jeg ved, altså som jeg har forstået historien, der kører i pressen i dag, så er det en oplysning, der stammer fra ham selv i forbindelse med retssagen, at han har sagt, at jeg er jo ansat et andet sted nu. Og jeg vil da bare sige, hvis der er nogen, der har ansat ham, om det så er en privat leverandør eller en kommune, har min fastansættelse, så er det et ledelsesmæssigt fejlgreb af dimensioner. Det vil jeg gerne sige. Det synes jeg også, jeg gjorde klart i min besvarelse. Jeg ved faktisk ikke, om vedkommende har ansættelse i hjemmeplejen mere. Altså, jeg vil da forvente, at alle, der har nogen ansat, de ikke ved, om har haft sådan en dom her, kunne være vedkommende lige nu sidder og undersøger. Det er da forhåbentlig ikke også. På den måde har vi også et samråd nu om en sag, hvor vi faktisk ikke ved, om der taler om en person, der arbejder i ældreplejen stadig. Så det er en lidt underlig diskussion i virkeligheden, vi sidder her. Han har selv oplyst i forbindelse med sin dom, at han har fået ansættelse igen. Det er meget muligt, det er rigtigt. Det er i hvert fald en del af hans forsvar. Jeg ved ikke, om det skulle tale ind i, at så var det ikke så slemt, det han havde gjort. Men med mindre, at spørgeren selv har noget viden, som jeg ikke har, og ikke har kunne finde i pressesagen her. Men jeg vil bare sige, hvis man har vedkommende ansat, så synes jeg, man skulle skynde sig og genvurdere, om man kan stå på mål for det. Men jeg kan desværre ikke svare på, hvem der måtte have ansat ham, hvis han var ansat. Jeg kan ikke svare på, om han stadig er ansat, fordi som jeg har forstået, så er det her en oplysning, vi har fra domsbogen, og det er en udtalelse, der er kommet fra ham selv. Så bliver der spurgt til, hvorfor ikke bare den her arbejdsgruppe er gungret ud over stepperne. Som sagt, så er det jo en sværministeriel arbejdsgruppe. Det vil også sige, at det er problemstillinger, der går på tværs af en række ministerier, og det vil jo også i hvert fald dem, der har siddet omkring sådan nogle kommissorier tidligere vide, at det tager lidt tid at få det kvalificeret, så det bliver den rigtige bestilling, vi får sendt afsted. Det vil jo være helt enormt ærgerligt at sætte en arbejdsgruppe i gang, som så kommer nogle konklusioner, vi ikke kunne bruge, fordi vi ikke havde inddraget for eksempel Sundhedsministeriet og Sundhedsområdets regler for autorisation. Og man kan altid ønske, at tingene går hurtigere, og man må bare også lige huske, hvad det er for et år, vi har været igennem. Altså corona havde ikke sluppet sit tag i november, det havde det heller ikke hen over vinteren og foråret. Så man kan altid ønske, at tingene går hurtigere, og omvendt så har Folketinget jo selv her i sommerferien haft en diskussion af arbejdstempoet herinde, at det går for hurtigt. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at det her bliver ordentligt, det arbejde, der ligger, så vi har et kvalificeret grundlag til at træffe beslutning, når vi skal det. Fordi der er altså også en fare for, at vi her på baggrund af en enkelt sag, en mand, der filmer og taler nedværdigende til en enkelt kvinde, og det er jo overhovedet ikke i orden, og det er så meget ikke i orden, at han er blevet dømt for det. Men vi skal passe på, at vi så ikke pludselig laver noget lovgivning, som vi smører ud over hele ældresektoren, og ender med at lave mere registrering, mere byråkrati, mere dokumentation, mere kontrol, mere alt det, som vi har lagt lag på, hvis vi skal være ærlige fra Christiansborg, som stjæler tiden fra nærværet og omsorgen med de ældre. Så bare for at sige, jeg mener, at vi skal tage det meget alvorligt, men jeg mener også, det godt, at vi har et solidt grundlag at stå på i forhold til det. Jeg kan se her, at det er både embedsmænd fra Social- og Ældreministeriet, fra Beskæftigelsesministeriet, fra Sundhedsministeriet, fra Justitsministeriet, og de også indhenter internationale erfaringer i forhold til problemstillingen her, og inddrager parterne, og det er blandt andet KL, FOA, apropos, og ældresagen. Ja.
Tak til ministeren for besvarelsen, og nu åbner jeg op for spørgsmål fra udvalget, og Mette Thiesen er også på talerlisten. Men den første, der har bedt om ordet, er Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina.
Tak for det. Jamen altså, det her det er ikke nogen ny problemstilling eller en enkelt sag. I Dansk Folkeparti har vi arbejdet i mange år og fremsat mange forslag i Folketingssalen, netop i forhold til hele området. Altså, det at indhente straffeattester i dag, det er en kan-bestemmelse. Vi kæmpede for, at man så skulle have mulighed for at indhente offentlige straffeattester. Det blev det så en mulighed for i 2019, men det er stadigvæk en kan-bestemmelse. Og hele udfordringen er, når man nu snakker omkring det med straffeattester, det er jo også, at private leverandører kan ikke indhente en offentlig straffeattest. Og det vil så sige, hvis den her mand er ansat i det private, så har de jo ikke engang haft mulighed for at indhente en offentlig straffeattest. Og derfor har vi jo gang på gang krævet lovændring, som man ikke har lyttet eller været lydhør over for. Det er heller ikke kun i ældre- og omsorgsplejen. Vi har set eksempler, det har vi også set i forhold til botilbud. Vi har set i forhold til en socialpædagog, som var tiltalt for vold mod en beboer på Sødis Bakke. Så, altså, og jeg er helt enig i, at vi skal værne om de dygtige sociomedarbejdere, der er social- og sundhedshjælpere og assistenter. Og det er de brødne kar, der ødelægger det for dem. Men vi må være med til at stoppe de her brødne kar. Og derfor undrer mig, at det bare, at de mange diskussioner, vi har haft, at der ikke er sket noget som helst videre, og man bliver nødt til simpelthen at tage ældreministeren til troet. Jeg stillede blandt andet den 7. august 2020 et spørgsmål, som lød sådan her. Ministerne bedes med henvisning til artiklen i Ekstrabladet den 6. august 2020. Min mor fulgte tyveriet med øjnene, redegør for, om det er korrekt, at private leverandører ikke kan indhente offentlige straffeattester ved ansættelse af pleje- og omsorgspersonale. Og hvilke initiativer agter ministeren at tage i forhold til denne problemstilling? Ministeren bedes redegøre for, om ministerne fortsat ikke vil stille krav til offentlig og privat leverandør om indhentelse af straffeattester. Og der svarer den daværende minister, og det er altså den 4. 9. 2020, at de vil sammen finde en løsning hurtigst muligt, altså snarest muligt, så vi får det sikret, at lignende sager kan undgås i fremtiden. Og derfor er det da simpelthen så grotesk, at man ikke har fundet en løsning. Og dem, kan man sige, de forslag, vi andre har haft i Folketingssagen, det har jeg haft mange gange, dem har man så stemt ned. Og så har man lavet den her arbejdsgruppe i foråret, og stadigvæk er der ikke sket noget som helst i forhold til, at vi kan få stoppet det her. Så derfor vil jeg godt høre ministeren, hvornår ser vi noget handling på det her? Altså, jeg kan også læse en masse eksempler op i beslutningsforslaget om, at det ikke bare er en enkelt sag, som ministeren nævner om. Det er faktisk rigtig mange sager, der har været. Også at man så er blevet fyret, og så har man stadigvæk fortsat med at arbejde inden for faget. Og det skal vi jo stoppe. Den anden ting, jeg vil høre, det er i forhold til det med, ministeren siger, at man skal indhente referencer. Er der nogle udfordringer der? Altså jeg tænker tavshedspligt, jeg tænker også GDPR-lovgivning. Er der noget der, man også skal gå ind og kigge på? Fordi det er jo selvfølgelig også vigtigt, at når man har folk, der skal ansættes, ikke skal sidde og holde på en viden om, at der kommer faktisk en sag i retten. For der er jo den mellemliggende periode. Et af at testerne, det kan vi jo, dem kan vi jo, når man er dømt. Men der er jo også en mellemliggende periode fra bortvisning til, at kan man sige, der falder dom. Og det har vi sådan set også fremsat forslag på, for at finde en løsning omkring det. Så hvad er ministerens løsninger? Vi har også fremsat forslag i forhold til autorisation af hjælpere. Så hvad er ministerens løsning? Ministeren må have en holdning til selv, hvordan vi løser det her bedst muligt. Tak.
Tak til Karina Adsbøl. Så har jeg selv bedt om ordet som ældreordfører for SF. Man kan jo ikke altid på forhånd vide, om en medarbejder vil udvise en kynisk og kold adfærd. Det husker jeg også i mit tidligere erhverv som forreformand, at jeg jo ofte har stået i, eller ikke ofte, heldigvis sjældent har stået i situationer, hvor en medarbejder enten får en advarsel eller er på vej til at blive fyret, fordi at vedkommende har udvist en dårlig adfærd. Der er heldigvis langt imellem de rigtig ubehagelige situationer, tænker jeg. Men jeg synes ikke desto mindre, at det er afgørende vigtigt, at vi prøver at gøre noget ved det, om ikke andet, når vi har kendskabet til det. Fordi det også påvirker resten af medarbejderne. Det påvirker de kolleger, som godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det påvirker deres arbejdsmiljø på alle mulige måder. Så derfor så er jeg egentlig lidt optaget af, om man kunne forestille sig, at ministeren også selv ville tage initiativ til, at man kunne få beskyttet titlen som social- og sundhedshjælper. Og det kunne man jo netop gøre ved at give dem en autorisation. Jeg synes, det er vigtigt, fordi det også er en garanti for, at ansatte de tager deres fag alvorligt. Og hvis det skulle vise sig, at de ikke kan finde ud af det, jamen, så har man også muligheden for ligesom at sige, så kan man ikke arbejde inden for faget mere. Og på den måde bliver det også en beskyttelse af de øvrige og heldigvis langt de fleste enormt dygtige medarbejdere, som også bliver påvirket af det, når vi egentlig står i en situation, hvor vi ikke rigtig kan gøre noget andet, end at tage folk med i retten. Så jeg vil gerne vide, om ministeren tænker, at det er nu, at vi skal prøve ligesom at sikre en eller anden form for beskyttelse af titlen social- og sundhedshjælper af hensyn til de mange, som heldigvis udfører et fantastisk stykke arbejde hver eneste dag. Ja, så giver jeg ordet til formanden igen, og formanden siger, at ministeren gerne må svare på de to spørgsmål. Værsgo.
Tak for det, formand. Jeg vil ikke være uhøflig og bare bryde ind. Og jeg vil også lige starte med at sige, at der var jo en del ting fra Karina Adsbøl. Et enkelt spørgsmål tog jeg ned fra, ikke formanden, men SF's ældreordfører. Og Karina, en del ting, som måske mere var betragtninger end spørgsmål, men i hvert fald, hvis der er noget, jeg ikke får svaret på, så er det altså ikke ond vilje, så er det fordi, at jeg mistet overblik over de mange spørgsmål. Hvis jeg ligesom skal prøve at gruppere det lidt, ikke? Så er der den her diskussion om straffetester. Der er vel to ting at sige om det. Ja, altså, du er jo med på de formelle regler omkring det. Dem har du faktisk lige ridset op for os. Ikke forskellen på offentlig privat straffetest. Privat straffetest kan jo kan indhentes af den person, som den omhandler, men man kan også give samtykke til, at andre privatpersoner eller offentlige myndigheder kan indhente den. Det vil sige, der er de muligheder, der efterlyses, og jeg vil da bare sådan helt lavpraktisk sige, hvis jeg havde en til jobsamtale, og jeg spurgte, må jeg se din straffeattest, og vedkommende sagde, nej, det må du ikke, så ville jeg nok tænke en ekstra gang, for jeg ville synes, at det er virkelig en god kandidat til at pleje vores svært demente borgere på vores plejehjem. Ikke? Men man har mulighed for selv at hente den og give den, eller give samtykke til, jamen det må du gerne tjekke. Men jeg tænker, det her spørgsmål, som jo var et faktuelt spørgsmål om, hvad det er for regler, der gælder i forhold til at kunne indhente referencer, det ved jeg også at svare på skriftligt i et spørgsmål til dig tidligere, men lad os gerne gå tilbage og genbesøge det svar og se, om vi kan gøre det tydeligere. Altså man kan jo ganske meget med samtykke, og så vil jeg sige, det, at en person ikke vil give samtykke til, at man indhenter oplysninger, vil for mig få alle alarmklokker til at bimle. Så selvom der skulle være nogle begrænsninger, så synes jeg jo, at der bare er sådan en snus fornuftigt. Det tror jeg faktisk på de fleste, hvis ikke at folk har lyst til at fortælle, hvor de har arbejdet tidligere for eksempel, så vil jeg blive bekymret. Men lad os få sendt det formelle over i forhold til det med at indhente referencer, lige genbesøge det svar, vi har givet tidligere. Og det samme diskussionen om, hvorvidt vi skal handle, for at folk er dømt, i virkeligheden jo lidt i modstrid til princippet om, man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det havde vi jo en diskussion i Folketingssal, hvor man må sige, der var ret bredt, også blandt de borgerlige partier, ikke rigtig en stor appetit på at gøre op med det princip, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Men derfor synes jeg jo alligevel, at man kan interessere sig for, om folks moralske habitus, om folks empati, om folks syn, om folks menneskesyn, og øvrigt også om folks faglighed er tilstrækkeligt. Det er jo ikke ulovligt at have for dårlig faglighed. Men derfor kan man jo godt være forkert kastet til at arbejde med den her målgruppe af meget sårbare ældre. Nå. Så er der to diskussioner, jeg synes, dine spørgsmål, det er egentlig rejser, Karina. Det første er, du siger, det er for galt, at det er en kan-bestemmelse lige nu. Jeg bliver nødt til at sige, at hvis vi skal detailstyre for Christiansborg ledelsen i vores ældrepleje, i den grad, at vi skal detailstyre her, og ikke tænker, det er selvfølgelig noget, de selv kan håndtere sammen med alt det andet, de skal kunne, når de ansætter folk, hvis ikke det skal gå galt, så får vi fuldstændig smadret den sidste rest af bevægelighed, der er i vores ældrepleje, tid og rum til det, der er det vigtigste, nemlig omsorgen, relationerne, nærværet mellem medarbejderne og de ældre. Vi kan ikke, selvom man har lyst til at gøre det, fordi det kan virke handlekraftigt og se godt ud i pressen, men vi kan jo ikke detailstyre, enkeltsagslovgive os til en værdig ældrepleje derude. Hvis ikke vi tror på, at lederne kan finde ud af at træffe en beslutning som det her, så er jeg bekymret for, hvad skal vi så mere end at detailstyre, at de også skal huske? Skal vi så også lovgive om, at de skal huske at spørge om referencer for tidligere arbejdsgiver? Skal vi så også ind og lovgive om ting, der burde være en helt naturlig del af ens ledelsesopgave i hverdagen? Det kan vi jo ikke. Altså i forvejen har vi gennem for mange år lagt lag på lag på lag af regulering, kontrol, byråkrati ned over vores ældrepleje, og det truer med at kvæle den. Vi bruger ikke tiden på det rigtige derude lige nu. Så det er det ene. Det er den ene problemstilling her. Den anden problemstilling er jo så sådan lidt mere... her kendte man angiveligt, hvis vi nu lægger det, manden selv har sagt til dombogen, hvis vi lægger det til grund, at det er rigtigt, så har han jo angiveligt gjort den nye arbejdsgiver opmærksom på, jeg er altså sigtet i en retssag, og lige om lidt falder der dom, eller også er det efter, han har fået dommen, det ved jeg ikke, og så havde det vel ikke stået i dombogen. Det er lidt uklart for mig, hvad der egentlig er de faktuelle forhold her, men altså, han siger selv, de ved godt, at den her sag kører, og jeg har gjort det her, og alligevel har de ansat mig. Så har det jo ikke gjort nogen forskel. Hvis den ledelse synes, det ved jeg godt, jeg ansætter dig alligevel, så har vi lavet noget lovgivning, som detaljregulerede og lagde flere byråkratiske krav over på vores ældrepleje, og det havde ikke gjort forskellen. I hvert fald ikke, ellers så er det mig, der ikke lige helt ser logikken i det her. Så jeg tror, jeg har et fuldstændig åbent sind i forhold til det, som den tværministerielle arbejdsgruppe kigger på. De kigger på de ting, du også rejser der, Karina, som er rigtigt, som du også rejste under den tidligere regering, som heller ikke satte alle de her ting i søen. Så spørgsmålet om attester og omsorgsattester er noget af det, de kigger på. Spørgsmålet om, skal vi have registerordninger? Og igen vil jeg sige, jeg kigger med et åbent sind, men flere centrale registreringer i en ældrepleje, hvor man registrerer så meget, som man gør, kan jeg jo godt være bekymret for. Men det kan være, det er rigtigt. Jeg vil ikke konkludere på forhånd. Og dermed også så broen over til svaret til SF's ældreordfører og diskussion om ligesom en beskyttelse af titlet som social- og sundhedshjælper. Vi ved vel heller ikke, om den her person er uddannet, fordi i dag kan man titulere sig social- og sundhedshjælper, både som ufaglært og som faglært. Men som jeg har forstået den nye overenskomst, og det er jo ikke noget, vi har noget med at gøre, så bliver der nu den skelnen, at man fremover kun kan kalde sig social- og sundhedshjælper, hvis man har uddannelsen, og ellers hedder man plejer, tror jeg. Plejehjælp. Jeg kan faktisk ikke huske, men der er kommet en ny term i den nye overenskomst. Det skal vi jo alle sammen lige vende os til. Og det er selvfølgelig ikke hele den diskussion, du rejser, for du rejser også diskussion om autorisation. Det kender vi jo fra andre områder. Social- og sundhedsassistenterne fik deres autorisation for nogle år tilbage. Vi har det på psykologområdet, og det giver jo et greb, at hvis der er nogen, der er fagligt, enten fuldstændig sådan uvidere, hæftige, bryder sådan den grundlæggende tillid, man skal have til, hvordan man agerer som psykolog eller assistent eller andet, så kan man tage autorisationen fra dem. Og derfor er det jo også noget af det, som den tværministerielle arbejdsgruppe kigger på. Det vil også have nogle implikationer, det vil det økonomisk osv., men jeg ser bestemt, at det giver god mening, at det er et af de greb, de kigger på, og dermed jo også et af de greb, vi kommer til at diskutere politisk, for jeg forstår sagtens hensigten med det.
Tak til ministeren for besvarelsen. Så giver jeg ordet til Mette Abildgaard fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Jeg må være ærlig at indrømme, at jeg synes, ministeren og ministeriet har været meget langsom i denne her sag. Det synes jeg. Vi konservative, vi var ude at foreslå den 14. september sidste år, blandt andet på henvendelse fra vores konservative borgmester i Helsingør, at man lavede sådan en autorisationsordning. Den 3. november havde Nye Borgerlige kaldt i samråd. 18. december var der første behandling i salen af beslutningsforslag, stillet blandt andet af Konservativ SF, hvis jeg ikke husker helt fejl. Og nu, 9. september, har vi samrådsdrøftelser her igen. Det har været et langt forløb. Ministeren har sagt noget i dag, som simpelthen er direkte modstridende med, hvad daværende minister sagde under første behandling. Og derfor er vi bare lige nødt til at få klarhed over, hvilken af de to ministre fortæller det, der er korrekt. Ministeren, Magnus Heunicke, sagde dengang under første behandling, at man var åbne for at drøfte alle gode forslag og siger, og derfor har vi altså nedsat den her arbejdsgruppe. Derfor har vi altså nedsat den her arbejdsgruppe. Senere i det samme talepapir siger han, der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de centrale parter på området, FOA, KL, uddannelsesinstitutionerne. Det siger ordføreren, det siger ministeren direkte i sin tale fra Folketingets talerstol. Han siger, der er nedsat en gruppe. Tidligere spurgte Mette Thiesen ind til, hvilken dato den var blevet nedsat. Det blev der ikke svaret på. Vi har fået at vide, det var i foråret. Det her, det er 18. december. Ministeren står og siger, det er nedsat. Så jeg vil bare gerne have et klart svar på, hvornår er den blevet nedsat, hvornår er kommissoriet blevet vedtaget for arbejdsgruppen, og hvordan kan ministeren stå og sige den 18. december, at det er nedsat. Jeg synes, det er helt horribelt, at man skal bruge et helt år på at have en arbejdsgruppe, der skal se på det her. Altså, vi har meget store reformarbejdsgrupper, som kommer med udspil på kortere tid. Altså, jeg synes, det er meget lang tid, man har brugt på det. For det andet, så sagde ministeren i sin tale, at når den her arbejdsgruppe kom med sit udspil, så måtte vi se på, om det skulle lede til, der skulle træffes beslutninger. Om det skulle lede til det. Det åbner altså op for, at ministeren ikke mener, at der er behov for at gøre noget. Det er også modstridende med den tale, ministeren holdt dengang, hvor svaret gik på, at spørgsmålet var, hvad der skulle gøres, og ikke om der skulle gøres noget. Så mine to konkrete spørgsmål går på 1. Hvordan kunne ministeren sige i december måned, 18. december, to gange fra Folketingets talerstol, der er nedsat en arbejdsgruppe, og hvordan kan ministeren så sidde her i dag og sige, at den er nedsat i foråret? Og for det andet, er spørgsmålet, om der skal gøres noget, eller hvad der skal gøres?
Tak til Mette Abildgaard for det spørgsmål. Så giver jeg ord til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tusind tak, og tak til Mette Appelgaard for at stille også nogle af de spørgsmål, jeg vil spørge ind til. Jeg synes også, som jeg sagde i min indledning, at der er gået ekstremt lang tid. Det var den 3. november, hvor at ministeren sagde, at der må og skal gøres noget. Og ministeren også siger, at nu må vi sætte os sammen. Nu må vi sætte os sammen og finde ud af, hvad der skal gøres. Og det, jeg hører ministeren siger nu, det er, at når arbejdsgruppen kommer med fremlægger det her arbejde, den har lavet, så kan det være, at der skal være en drøftelse. Altså, jeg går der ud fra, det er i hvert fald det, den tidligere minister også har sagt, også på tidligere samråd osv., jeg går der ud fra selvfølgelig, at vi bliver indkaldt til nogle forhandlinger. Men det her med, at om der skal gøres noget, skal der være en drøftelse? Jeg kunne bare godt tænke mig, at ministeren svarede på, at forhåbentlig, at ministeren også mener, at vi bliver indkaldt til nogle forhandlinger på det her område for at sikre det. Og så det var egentlig nogenlunde i tråd med det, der blev sagt her fra tidligere. Men jeg håber da, at ministeren regner med at indkalde os alle sammen til nogle konkrete forhandlinger på det her område. Fordi, som jeg har sagt tidligere, det haster altså. Og det handler ikke bare altid om, som ministeren har sagt før, at der skal kanaliseres. Det skal der også. Vi har et demografisk træk, der er flere ældre og sådan nogle ting, så selvfølgelig skal der også flere penge til området. Men det handler altså også om, at dem, som bliver ansat derude, at det er altså nogen, som besidder de egenskaber. Og det kan, det har vi jo kunne se med nogle af de her, som ministeren selv siger, brødne kar. Det har vi jo kunne se, at det er jo nogle mennesker, som simpelthen aldrig nogensinde burde arbejde med ældre igen. Men præcis hvornår, kunne jeg også godt tænke mig at høre om, og så går jeg ud fra, at ministeren forhåbentlig kan svare ja på, at vi bliver indkaldt til forhandlinger.
Tak til Mette Thiesen, så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Og det er jo det gode ved sådan nogle samråder, man kan jo gå tilbage i sin tale og se, hvad man sagde i besvarelsen. Og der står altså ikke i den her tale, om jeg vil invitere jer til nogle forhandlinger. Jeg kan læse det højt, at når jeg har modtaget afrapporteringen, vil jeg selvfølgelig sende til udvalget, så vi kan drøfte de forskellige muligheder på et mere oplyst grundlag. Og til sidst i talen, har jeg som nævnt sende afrapporteringen til at have i udvalget, så vi sammen kan drøfte, hvordan vi bedst sikrer, at vi ikke igen kommer til at opleve ydmygende og triste hændelser, hvor vores sårbare ældre mødes af medarbejdere, som ikke har noget som helst at gøre i vores ældrepleje. Så hvis der blev hørt et om, så må det ligesom have faldet ind i lyttebøfferne. Vi kan selvfølgelig også gå tilbage og se, om der skulle have snedet sig et om ind i højt læsning. Men nu kan vi i hvert fald bare få gjort helt klart, så der ikke er nogen, der er bekymret for det. Det lå ikke i min besvarelse, at det var et om. Men det ligger jo i min besvarelse, at spørgsmålet er, hvad der skal gøres, og hvem der skal gøre det. Og jeg vil bare advare mod, at vi plaster vores ældrepleje til med yderligere registreringer, kontrol og bureaukrati, som jo kun dæmmer op for et lille hjørne. Hvis vi grundlæggende ikke kan have tillid til den ledelse, der er derude, så har vi jo et meget stort problem. Og vi har problemer i vores ældrepleje. Det er der ingen, der anfægter. I hvert fald ikke mig. Vi har problemer i en ældrepleje, hvor fortællingerne år for år jo har været, at nu skal vi spare igen, når vi ligger i kommunale budgetter, for pengene er ikke fulgt med det stigende antal ældre. Vi har jo selv fulgt det hver eneste år, og findsomheden har nået nye højder. Man har haft diskussioner om, bad skulle erstattes med vådservietter. Altså det, der har været alt for meget af bagtæppet for vores ældrepleje de senere år, fordi man ikke har ville lade den grundlæggende økonomi følge med. Nu holder vi så hånden under den. Vi har gjort det i 3 år i streg. Det har givet et større løft til kommunerne end de foregående 10 år til sammen. Vokser træerne så ind i himlen og alt godt? Nej. Er penge svaret alene? Nej. I høj grad ikke. Og det er også derfor, vi har sat 31 udviklingsindsatser i gang i forlængelse af vores første finanslov. Senest har vi i sidste uge afsat 170 milliarder til millioner trods alt kun, dog. Det ville være dejligt, så milliarder, den slags økonomi har vi ikke lige her. Men millioner til, at langt flere kommuner kan udvikle de her faste teams med kendte medarbejdere, som jeg tror er en del af svaret på, hvordan vi kan få gjort op med den overstyring, der er i vores ældrepleje, hvor bureaukrati, kontrol, minuttyranni, registreringer sluger tiden fra medarbejderne til at være sammen med de ældre. Og derfor vil jeg bare sige, jeg tror, vi skal tænke os godt om, når vi handler her. Og ikke gøre noget, der ser rigtig godt ud, og så kan man få 5 minutter eller længere tid på news, hvor man har fundet på en konkret dims, hvis vi samtidig er med til at forringe muligheden for, at medarbejderne faktisk kan være der for de ældre i hverdagen. Det var bare det, jeg sådan i al stilfærdighed prøver at opstille det skisma. Og så har jeg som sagt jo været omkring alle de vigtige muligheder, som arbejdsgruppen her kigger på. Og ja, man kan altid gerne synes, at ting er gået for langsomt. Det har jeg også selv synes, og måske især, når man er i opposition. Men det er rigtigt, at at ting tager tid. Jeg kan jo ikke her sidde og forholde mig til, hvad det er konkret, en ministerkollega har sagt i en ordførertale, men det må vi jo gå tilbage og kigge på, og må ikke, at min kollega sundhedsministeren har henvist til det forberedende arbejde, der har været i gang med at få lavet kommissoriet her. Jeg skitserede jo tidligere, at det er 5 forskellige ministerier, det har gået på tværs af, og at det også har været forbi de interessenter, som jeg kan høre i det citat, Mette Abildgaard kommer med, jo også af dem, han henviser til i talen der. Men det er heller ikke helt rimeligt, at jeg skal sidde og forholde mig til et løsredet citat fra en tale i en folketingsbehandling, jeg ikke selv var en del af tilbage i december. Så det må I endelig gerne forfølge efterfølgende skriftligt. Man kan jo altid stå og blive enige om, at nogen burde have gjort noget hurtigere og tidligere, og den klassiske ville jo være, at jeg sagde tilbage, jamen altså, da Karina Adsbøl forsøgte at få gjort noget ved det her, da det var konservative minister, der sad i ministerbilerne. Hvorfor pokker gjorde I det ikke allerede dengang, så havde vi ikke siddet her. Og det vil jeg bare lade være med at sige, nu sagde jeg det så alligevel, men bare for at sige, det er jo den diskussion, vi gerne skulle komme ud over på det her ældreområde, hvis vi faktisk, og det tror jeg egentlig, vi alle sammen vil ældreområdet det bedst. Ønsker at gøre op med den her trang til detailstyring og centralisering fra Christiansborg. Det kræver noget af os alle sammen. Ja.
Tak til ministeren for den besvarelse. Jeg tror, det lykkedes at komme omkring det hele. Den næste, der har bedt om ordet, er Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Ja, men det er jo rigtigt nok, at det her har været en mærkesag i mange år. Også da vi forhandlede satspulje, hvor vi skulle fik det igennem i forhold til botilbud, at selvfølgelig skulle man indhente straffeattester. Det jeg så fik igennem under den tidligere regering, det var jo faktisk en ændring i bekendtgørelse i forhold til det med offentlige straffeattester, men stadigvæk kun en kantbestemmelse. Og hvorfor er det så, jeg synes, at det er vigtigt, at der skal stå skal i lovgivning, at man skal indhente en straffeattest? Jamen det kan jeg jo så give et eksempel på. En 34-årig mandlig sosu-hjælper 1. juli 2019 blev idømt 1 års fængsel, heraf 3 måneder til afsoning, samfundstjeneste og en frakendelse af retten til at være sosu-hjælper i 3 år. Sosu-hjælperen blev dømt for at have hævet 425.000 kroner fra en ældre borgers konto. Sosu-hjælper lænsede ældremands konto for 425.000 kroner, bragt i Jyllandsposten den 3. juli 2019. Det er bare et eksempel. Der er rigtig mange eksempler. Og det er jo derfor, det her det er en kantbestemmelse, og jeg siger bare, at private leverandører ikke har samme muligheder i forhold til offentlige straffeattester. Jeg fik en lovning på fra den tidligere minister og fra Justitsministeriet, som sluttede af med, nu er vi tilbage i 2020, som sluttede af med, Justitsministeriet oplyser afslutningsvis, at Justitsministeriet vil sammen med Sundheds- og Ældreministeriet kigge på en løsning snarest muligt, sådan at vi sammen får sikret, at lignende sager kan undgås i fremtiden. Og derfor så er det jo fuldstændig mærkværdigt, efter alle de debatter, vi har haft i Folketingssalen igennem mange år, fordi vi har også foreslået voksenattester og alt muligt andet, at vi stadigvæk sidder her, og der ikke er kommet en løsning. Så derfor, den ene ting er også i forhold til ufaglærte medarbejdere. For et er, at vi kan jo godt give hjælper en autorisation, men der er også ufaglærte medarbejdere, der bliver ansat i hjemmeplejen. Og derfor vil, kan man sige, indhentelse af offentlige straffeattester være et ekstra redskab for at forebygge, at man kan fortsætte med at arbejde i ældreplejen. Så derfor er det, jeg vil høre, vil ministeren indkalde til forhandlinger, når den her arbejdsgruppe kommer med deres forslag? Det er den ene ting. Og hvad mener ministeren selv er løsningen på hele det her område? Tak.
Tak for det, og tiden den iler, så jeg har lige aftalt med ministeren, at vi tager de 2 sidste spørgere med nu. Jeg håber, hvis vi gør lidt kort, så kan ministeren også nå at svare på dem. Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, værsgo.
Tusind tak. Ja, det har taget rigtig lang tid, og det er en dagsorden, der er meget presserende. Nu nævnte jeg tidligere, hvad Nye Borgerliges løsning er på nogle af de udfordringer. Det er jo selvfølgelig, at man kan lade folk stemme med fødderne, og at man netop anerkender og lader danskerne anerkende de gode tilbud og kan vælge de dårlige tilbud fra. For vi har faktisk i Nye Borgerlige ret stor tillid til, at danskerne selv kan vælge. Man kan se eksempelvis på Else-sagen, hvor der også var nogle stærke pårørende, der gjorde opmærksom på det her. Og det er langt de fleste heldigvis, der har nogle stærke pårørende eller selv kan tage den beslutning. Så hvis man virkelig mener, at man vil komme alt det her byråkrati og så videre til livs, jamen så skulle man sådan set bare indføre Nye Borgerliges løsning med, at pengene selvfølgelig følger den enkelte, så man har et reelt frit valg. Men det tænker jeg ikke, at det ministeren mener, desværre. Så vil jeg også sige, at det her, der taler vi jo om, ikke generelt om forholdene i ældreplejen. Vi taler konkret om en mand, som truer og nedgør en ældre dame med demens. Og der er vi altså bare nødt til at sige, jamen, hvor er det, vi står i dag? Vi står det samme sted, som vi stod for snart et år siden. Der er ikke rigtig kommet nogen løsning på det her med det system, som det er i dag. Så jeg er bare nødt til at høre ministeren. Jeg kan forstå på ministeren ikke har tillid til, at danskerne selv kan vælge. Det kan ministeren så vælge at bekræfte eller lade være. Men altså, her taler vi altså meget konkret om en person, som ministeren også selv har sagt, aldrig nogensinde burde arbejde i ældreplejen igen. Så hvornår bliver vi så indkaldt til de her forhandlinger om, hvordan vi løser den problematik?
Tak for det. Kort, Mette Abildgaard, Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Jamen, jeg skal gøre det ganske kort. Jeg var i sagens natur ikke sådan specielt imponeret over det svar, der kom fra ministeren, og vi kommer selvfølgelig til at sende noget over skriftligt for at bede om en klarlægning af, hvem der taler sandt. Og jeg kan sige, at det ikke var løsrevne citater fra en ordførertale. Det var ordret citeret fra ministerens tale til første behandling af et beslutningsforslag i Folketingssalen.
Tak for det, og vi har muligheden for at fremsende nogle skriftlige spørgsmål efterfølgende. Jeg giver ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Jamen, der lå ikke noget i min besvarelse i, at det skulle være sådan en citathusk fra den konservative ordfører overhovedet. Blot det, at jeg var ikke til stede under den behandling i Folketingssalen og har ikke medbragt hverken den eller andre taler fra den behandling, så kan jeg jo ikke forholde mig til det på et samme. Og det er jo slet ikke for at sige, at jeg tror på, at den konservative ordfører vil sidde og klippe citater eller andet, bare lige for at gøre det klart. Altså forstås man ikke, jeg er med på, at det er sådan en god soundbite til en Facebook-video at sige, at ministeren ikke har tillid til, at danskerne selv kan vælge den rigtige ældrepleje. Det vil jeg stå op imod. Det har jeg ikke hørt, jeg på noget tidspunkt har sagt på det her samråd, og jeg forstår som ikke, vi har jo, det ved Nye Borgerliges ordfører også godt, det er bare ikke så smart, når man gerne vil tegne et billede af det modsatte. Vi har jo frit valg af leverandør. Så jeg forstår faktisk ikke, hvad det konkrete politikforslag, hvad der ikke er muligt i dag. Men hvis Nye Borgerlige siger, at svaret på den her forfærdelige sag er, at en svækket, ældre, dement dame, der bliver udsat for nedværdigende behandling i sit eget hjem, jo ikke selv forstår, hvad det er, der sker. Andet, hun bliver ked af det og utrygt, det kan vi jo alle sammen se tydeligt. Det er ikke rart for hende. Altså, så skulle hun tage sit gode tøj og vælge en anden bedre leverandør. Hvis det er Nye Borgerlige svar, så vil jeg bare sige, så er jeg glad for, at vi har et system, hvor vi insisterer på, at vi er i fællesskab. Skal have nogle strukturer bygget op, der sikrer, at vi kan være trygge ved vores ældrepleje. Så det er jo sådan nogle meget gode slogan statements, men det bliver sådan lidt sort tale for mig, hvad det skulle have dels af noget med den her sag at gøre overhovedet, og dels hvad det er, Nye Borgerlige synes i det frie valg i dag, der gør, at man ikke har frit valg. Nå, det måske også falder lidt uden for samrådet her, men jeg bliver nødt til at sige, at det var en god samarbejde, men jeg kan ikke helt se, hvordan den har noget med diskussionen her at gøre. Men tak til Mette Thiesen for at slå fast, at det her ikke er generelt i ældreplejen, men en konkret mand i en konkret sag. Og så er der andre brodne kar, det har vi jo desværre set. Men jeg synes faktisk, jeg vil gerne takke udvalget for, at vi i dag har haft en diskussion, hvor jeg synes, vi alle sammen har lagt vægt på, at vi ved og anerkender, at der er så mange dygtige medarbejdere, der knokler derude. Der er så mange ældre, som er glade for de medarbejdere, der kommer, også selvom de løber for hurtigt. Og vi har brug for at få bedre tid til nærheden og nærværet. Og så skal vi have gjort noget ved de her brodne kar. Og det er også jo derfor, at vi har den her arbejdsgruppe. Du har arbejdet med det i mange år, siger du, Karina, og det siger måske også noget om, at hvis det var meget enkelt, så havde man nok lavet en stoptestløsning. Da du var tværministeriel arbejdsgruppes arbejde ligger der, så sender jeg det til jer, så skal vi drøfte det. Jeg kan ikke rigtig sige det tydeligt, tror jeg. Hvad ved jeg selv? Jamen, jeg vil vente på de anbefalinger her, og så har jeg et åbent sind over for de ting, vi kigger på. Jeg har også flaget her på samme måde, jeg skal ikke gentage mig selv, hvad der er for nogle dilemmaer, jeg vil være opmærksom på i forhold til, at vi ikke skal lægge endnu mere byråkrati og registrering ned over vores ældrepleje, for at opnå, at vi kan sidde herinde og se godt ud, hvis det ikke har den rigtige effekt derude. Så jeg vil...
De brødne kar i plejesektoren. Tak.
Tak til Mette Thiesen. Jeg vil gerne sige tak til social- og ældreministeren for besvarelse af samrådsspørgsmål. Tak til spørgeren. Tak til udvalgets medlemmer, og også tak til jer derude, der så med. Samrådet er slut.
Tak til CNN og BBC.
Velkommen til åbent samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og ældreministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål AN om, hvorvidt lovgivningen er rimelig, når forældre til et døende barn, der er anbragt i pleje, kun kan få samvær 3 gange en halv time om ugen. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Inden vi går i gang, vil jeg normalt have sagt eller tilføjet, hvem der er med på Teams, men i dag har vi ikke nogen med på Teams. Jeg giver først ordet til Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti for en motivering af samrådet. Værsgo.
Tak for det. Den her sag er en sag, jeg også har fulgt i pressen, Fyns Stiftstidende, Jyske Vestkysten, BT, Ekstrabladet. Rigtig mange har bragt den op, og det handler jo faktisk om noget helt principielt, netop i forhold til det at kunne være sammen med sit syge barn på hospice, eller blive indskrevet sammen med sit syge barn på hospice. Folk vil sikkert tænke, jamen det må da være dybt kriminelle forældre, eller et eller andet i forhold til, at det kan de ikke få lov til. Men det er de her forældre overhovedet ikke. Situationen er sådan, at deres lille dreng er anbragt, men de har så ikke mulighed for at være sammen med ham, eller indskrevet sammen med ham. Så hver dag, så tager, så kan vi sige mandag, og ja, 3 gange i ugen, så tager de så hele den lange køretur fra Sønderjylland til, hvor lille Marco er anbragt. Jeg synes, det rejser noget helt principielt i forhold til, hvad er det for et system, vi gerne vil have i vores samfund. Også i forhold til, at hvad er det egentlig for muligheder, man har, når man har et barn, der er anbragt, og så ikke kan få lov til at være ved den side i den sidste tid. Så derfor har jeg jo rejst det her samrådsspørgsmål i dag, også for at høre, om ministeren vil kigge på lovgivningen i forhold til, når man har et terminalt sygt barn, hvordan er man så også retssikkerhedsmæssigt stillet som forældre til at kunne få tiden sammen med sit barn netop. Og det, der undrer mig også, det er jo, men altså, for sådan et hospice, der er der jo personale. Der er jo også personale på et hospice. Så jeg kan simpelthen ikke forstå begrundelsen for, at man ikke kan give forældre lov til at være sammen med deres søn til det sidste. Tak.
Mange tak til Karina Adsbøl. Så giver jeg ord til Social- og Ældreministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det, formand. Tak for invitationen i dag og for muligheden for at drøfte et emne, der er meget vigtigt for mig og for regeringen, nemlig hvordan vi sikrer børns rettigheder her under retten til samvær med forældre og netværk under en anbringelse. Jeg er til dagens samråd blevet bedt om at forholde mig til, om lovgivningen på området er tilstrækkelig og rimelig med udgangspunkt i en konkret sag om et døende barn, der er anbragt uden for hjemmet. Jeg vil starte med at sige, at det er en utrolig ulykkelig sag. Det er så ubærligt, at et barns liv skal slutte, før det overhovedet rigtigt er begyndt. Det er det modsatte af, hvad vi som forældre forestiller os, når vi drømmer om vores børns fremtid. Fordi det er naturstridigt, at vores børn skal herfra før os selv. Jeg tror, at vi er mange, der ud fra mediernes dækning af sagen har tænkt, om det virkelig kan være rigtigt, at forældrene ikke kan få lov til at tilbringe mere af den sidste tid sammen med deres barn. I sådan en situation, så kan man ikke undgå at have stor medfølelse for hele familien, der står i en meget vanskelig situation. Jeg selv mor, jeg ved, at man som forældre selvfølgelig vil ønske at tilbringe mest mulig tid sammen med sit barn, hvis ens barn var meget sygt og på hospice. Derfor har jeg også stor forståelse for forældrenes frustration og sorg over kommunens beslutning om, at forældrene kun må se barnet på bestemte tidspunkter og i kort tid ad gangen. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at træffe sådan en beslutning for at passe på barnet. Udgangspunktet er i dag, at barnet har ret til samvær med familie og netværk under anbringelsen. Men det står også klart i servicelovens paragraf 71, at samvær og kontakt mellem børn, der er anbragt, og deres familie, skal ske ud fra, hvad der er til barnets bedste. Kommunen har pligt til at støtte samværet, men også det skal ske ud fra en vurdering af, hvad der er til barnets bedste. Her skal kommunen lægge vægt på barnets sundhed og udvikling og formålet med anbringelsen. Reglerne giver også mulighed for, at kommunen kan træffe afgørelse om, hvor ofte og hvordan samværet skal foregå, hvis det er nødvendigt. ligeledes ud fra et hensyn til barnets bedste. De eksisterende regler for samvær mellem anbragte børn og deres forældre har altså et klart fokus på barnets tarv. Og det mener jeg, er det rigtige. Derfor er jeg også glad for, at vi i foråret indgik en bred og ambitiøs aftale om børnene først med stort set samtlige partier i Folketinget. Med aftalen styrker vi børnenes stemme og rettigheder yderligere. En af de ændringer, vi aftalte, er, at børn får ret til at være med til at bestemme, hvor og hvordan samværet skal foregå. Om der eksempelvis skal være en person til stede, der kan støtte barnet i at være sammen med forældrene. Det tiltag, som jeg mener, er med til at sætte en tyk streg under, at hensynet til barnet skal veje tungest, når kommunen træffer beslutninger om, hvad der skal ske i et barns sag. Så vidt jeg forstår, har kommunen i den konkrete sag en tæt og løbende dialog med det sundhedsfaglige personale, der tager sig af behandlingen af barnet. Og at kommunen har baseret afgørelser om samvær på de medarbejderes vurdering af, hvad barnet kan klare. En vurdering, der løbende er blevet justeret, sådan at forældrene, som jeg forstår det, nu har fået sat samværet op til halvanden time tre gange om ugen. Det siger sig selv, at i sager, hvor barnets sundhedsmæssige forhold fylder meget, vil den sundhedsfaglige vurdering af barnets behov også fylde meget i kommunens beslutning om samvær. Jeg mener, at vi skylder det enkelte barn at træffe en beslutning om at begrænse samværet med forældrene, hvis de faglige vurderinger taler for det. Også selvom forældrene måtte have ønsket det anderledes. For barnets bedste må og skal være vores hovedfokus. Det er også noget af det, der står meget højt på regeringens dagsorden, at vi styrker børns stemme og anerkender børn i deres egen ret. Vi vil være på børnenes side. Ofte kommer diskussionerne til at kredse om forældrenes ret til deres barn. For eksempel retten til at se barnet. Men vi skal insistere på at sætte barnets bedste først, hvis vi virkelig mener det, vi har aftalt i børnene først. Når det er sagt, mener jeg også, at det er vigtigt, at vi står klar til at støtte barnets forældre og familie, når barnet anbringes. Vi må for eksempel ikke tabe forældre, der kan være en stor ressource i barnets liv, og for hvem det som oftest vil være afgørende at få mulighed for at være en del af barnets liv. Derfor blev regeringen og aftalepartierne bag aftalen om børnene først også enige om, at reglerne om støtte til forældre, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet, skal gøres klarere, så vi sikrer, at forældrene får tilbudt den nødvendige støtte. Til sidst vil jeg advare imod, at vi her på Christiansborg tror, at vi kan eller skal lægge endnu flere krav ned over det arbejde, der foregår i kommunerne. Som politikere er det vores opgave at sikre, at lovgivningen er på plads, så udsatte børn kan få den rette hjælp. Men vi skal overlade de konkrete faglige vurderinger til de fagpersoner, der er tæt på barnet. I det her tilfælde er det især de faglige vurderinger fra det sundhedsfaglige personale på det hospice, hvor barnet er. Vi skal have tillid til fagligheden og til medarbejderne, som netop er uddannet til at træffe de svære beslutninger, og som til daglig går på arbejde for at støtte borgerne bedst muligt. I stedet for at tro, at indsatsen bliver bedre, hvis vi stiller flere krav til, hvordan man som sagsbehandler skal løse sit arbejde, skal vi give plads til, at ledere og medarbejdere i kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger for den enkelte borger. For at opsummere til sidst, det er altid barnets bedste, der skal være hovedfokus, når kommunen træffer afgørelser om samvær med forældrene. Altid. Det er allerede i dag i de regler for samvær under anbringelsen, som vi har i dag, sådan. Jeg forstår godt, at de biologiske forældre i denne sag naturligvis ønsker at være mest mulig tid sammen med deres søn i den korte tid, han har tilbage. Her bliver vi nødt til at holde fast i den ambition, der afspejles i aftalen om børnene først. Det er barnets bedste, der skal sættes først. Også selvom det måske på bekostning af forældrenes ønsker. Vi skal ture stå på barnets side, også når det bliver svært. Det er ikke os politikere her på Christiansborg, der har indsigten og fagligheden til at vurdere, hvad der er bedst for det lille barn her. Det har derimod de mennesker, der er tæt på drengen i det daglige. Det er speciallægerne på den relevante sygehusafdeling, specialisterne på det pågældende hospice. Vi skal som politikere sikre os, at rammerne er på plads til, at børn kan få den rigtige hjælp og støtte. Det gør vi ikke ved at lovgive helt ned i detaljen eller på enkeltsager, men i stedet ved at give plads og vise tillid til den høje faglighed, som medarbejderne, der er tæt på borgerne, har. Tak for ordet.
Mange tak til social- og ældreministeren. Nu giver jeg så spørgeren lejlighed til at stille et til to spørgsmål. Værsgo til Karina Adsbøl.
Tak. Så hvis jeg skal forstå ministerens svar på mit samrådsspørgsmål, og det var jo, om ministeren fandt, at lovgivningen på området var tilstrækkelig og rimelig, når forældre til et døende barn, der er anbragt i pleje, kun kan få samvær tre gange en halv time om ugen. ja, så er det jo korrekt, som ministeren siger, det er der trods alt øget en lille smule, og det vil man jo slet ikke gøre, hvis det var, at det ikke var, kan man sige, til barnets tarv, at selvfølgelig skal forældrene kunne være med deres barn. Og hvis det var, at det var nogle forældre, som var ikke skulle være der, så havde man jo heller ikke givet samvær i første omgang. Og det er jo værd at huske på. Så ministeren siger, altså lovgivningen er tilstrækkelig på området. Altså det mener bare, at det sætter noget helt principielt i det her. Nu har vi en konkret case omkring lille Marco, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvem varetager Marcos tarv. Marco kan ikke sige, at han gerne vil have mere besøg af sine forældre. Det kan han ikke. Hvem er det så, der skal varetage Marcos behov? Hvem er det, der skal varetage Marcos ønsker? Fordi det kan han jo ikke sige. Altså, jeg vil bare sige, at i forhold til det her, så har vi en familie, der hver mandag, onsdag og fredag, starter med at køre bilen fra Tønder 2,5 time til Djursland for at tilbringe 1,5 time med deres døende søn. Altså, er det sådan et samfund, vi gerne vil have? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke, minister. Så derfor er mit spørgsmål, om ministeren mener, at reglerne er skruet rigtigt sammen. Det er den ene ting. Og hvad mener ministeren, at faren er med et mere altså samvær, at de kan være sammen med Marco, når der er professionelle fagpersoner til stede? Altså, der er omgivet omkring på hospice. Altså, er det her ikke et eksempel på en sag, som virkelig er så firkantet og rigid? Jeg læste faktisk den daværende advokat opslag også på Facebook. Jeg kan være, at jeg lige læser det op senere i forhold til, hvad det er for et system, man har. Jeg synes simpelthen ikke, at det er at varetage barnets eller familiens behov og ønsker. Som ministeren siger, jeg er også selv mor, og mit moderhjerte græder simpelthen. Altså tænk, hvis det selv var, man stod i den situation. Altså jeg synes, der mangler empati og medmenneskelighed. Hvorfor kan man ikke lave et system, hvor det er i, frem for, at det skal være på den her måde? Tak.
Tak for det. Så giver jeg ordet til social- og ældreministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Altså, ja, spørgeren ved det jo godt. Jeg kan ikke som minister gå ind i en konkret sag. Jeg kan ikke træffe afgørelse i en konkret sag. Det skal jeg heller ikke. Og jeg bliver også nødt til at sige, at ud af respekt for barnet og forældrene i den konkrete sag, så synes jeg, at vi skylder dem ikke at sidde her i et åbent samråd i Folketinget og indvende deres situation. Jeg har redegjort for, hvordan regelgrundlaget i det her land er. Og jeg vil gerne gentage, fordi det lyder som om, at spørgeren laver nogle forkerte slutninger eller konklusioner, når hun siger, hvem varetager Marcos behov og ønsker. Altså, udgangspunktet er jo, at der skal være samvær, hvis det er godt for barnet. Det vil sige, de professionelle fagpersoner, der er omkring barnet, er jo dem, der vurderer det her. Spørgeren siger det selv, der er professionelle fagpersoner omkring barnet. Hvorfor kan forældrene så ikke bare være sammen med barnet hele tiden? Det er jo netop de professionelle fagpersoner omkring barnet, der skal vurdere, om der er noget, der gør, at samvær skal begrænses eller afbrydes helt ud fra barnets tarv. Det er altid barnets bedste, der skal være hovedfokus, når der bliver truffet afgørelser om samvær. Det er de regler, det her er truffet ud fra. Det er en ulykkelig sag. Det er ulykkeligt, når et barn er døende, når livet slutter, før det skal. Det er ulykkeligt, når forældre har fået anbragt et barn, og jo selv drømmer om at have den forældreevne, kunne løfte den forældrerolle. Den her kombination af et anbragt barn, der døende, gør det jo ikke mindre ulykkeligt, men i alle afgørelser omkring barnet, i hvert fald med den lovgivning, vi har i dag, og som vi har valgt at bygge videre på med børnene først, er det barnets bedste. Og i meget få tilfælde, der er barnets bedste og forældrenes ønsker ikke det samme. Og der må det være barnets bedste. Og det er præcis de fagpersoner, der er rundt omkring barnet, der vurderer det. Og det vil sige, at der sidder ikke en sagsbehandler løsrevet fra barnets lidelse, hvad det nu betyder for barnets nervesystem osv. Jeg er ikke læge, det skal jeg heller ikke være. Vi bør, synes jeg egentlig, heller ikke sidde og gå dybt ind i en enkelt sag her. Men det er jo ud fra vurderinger af det konkrete barns lidelse, tilstand, hvad kontakt gør med det barn, som ikke er en kommunal sagsbehandler. Den kommunale sagsbehandler bliver selvfølgelig nødt til at være tæt og løbe i kontakt med læger, plejepersonale, de mennesker, der er på hospice, omkring barnets situation. Og på baggrund af det baserer kommunen så afgørelsen omkring samvær med det udgangspunkt, at der skal være samvær i den udstrækning, at det er det bedste for barnet. Det er de regler, vi har i dag, og det mener jeg er de rigtige regler. Ja.
Tak til ministeren for besvarelsen. Vi har nu et par talere på talerlisten, og vil egentlig gerne bare benytte lejligheden til at appellere til, at vi netop prøver at holde os til regelgrundlaget og hvad man kan, fordi at det er et åbent samråd, og vi ved for lidt til at skal sådan have holdninger til den konkrete sag, og det tror jeg tjener.
Så kan jeg hive ministeren i samråd, og så kan jeg spørge ministeren, vil ministeren se på at ændre de her regler i forhold til det her? For eksempel i Ekstrabladet, der er der et citat, hvor hver dag frygter Heidi Travel at blive ringet op og få at vide, at hendes søn er død. Da vi fik terminalerklæringen 25. februar, var det en overlæge, som ringede til mig og fortalte, at min søn maksimum havde 6 måneder at leve i. Det kan jeg ikke igen. Jeg vil ikke ringes op. Jeg vil være der. Og det kan man jo godt forstå. Og det er jo derfor, at jeg appellerer til, om man der jo ikke kan kigge på det her område i forhold til at sikre, at man som familie kan være på hospice. Også netop at hjælpe og støtte familien, som jo skal tage en meget lang vej også, frem for at man måske kunne være indskrevet på hospice, når der nu også er professionelle fagfolk. Så det må jeg bare undre mig over, minister, hvis det er det. Og hvis det var nogle forældre, som ikke skulle have samvær med deres barn, det er det jo ikke, fordi det er jo ikke et forældrepar, hvor nogen vil tænke, at de har været voldelige eller andet. Det er derfor, at barnet er anbragt. Nej, forældreparet har samvær med deres barn, ikke? Så det er derfor, at det er jo dybt undrende omkring det. Og derfor appellerer jeg bare til, om ministeren vil kigge på reglerne. Om ministeren mener, at reglerne er gode nok i de her situationer i forhold til, når man har et terminalt sygt barn, og i forhold til at også være der, også når vi taler om børn, der er anbragt. Tak.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Men det bliver jo en meget svær diskussion, det her, hvis ikke vi skal sidde og snakke ind i diagnoser, speciallægevurderinger, hospicevurderinger, hvad det er, en konkret sygdom gør ved et konkret barns krop, nervesystem osv. Og det vil jeg simpelthen ikke på et åbent samråd, og det vil jeg i det hele taget generelt ikke. Jeg er ikke speciallæge. Jeg er ikke i nærheden af behandling af det her terminalt syge barn. Så når Mette Thiesen siger, at det virker besynderligt, at den her døende dreng ikke har mere overvåget samvær, det kan man jo godt synes helt intuitivt, men man vil også som en politiker, der kender vores lovgivning, ved, hvordan systemerne arbejder, ved, at Ankestyrelsen også både kan kigge ejendrift på sådan en sag her, når den er oppe i pressen, men sagen jo også kan påklages til Ankestyrelsen. Det har den været, sagen påklaget til Ankestyrelsen. Ja, den konkrete sag har været påklaget til Ankestyrelsen, vores ypperste ekspertise her, at så må der jo være nogle ting, der gør sig gældende i forhold til det konkrete barns konkrete diagnose og barnets tarv. For det er det, der er udgangspunkt i vores lovgivning. Så hvis man skulle ændre noget her i lovgivningen, så skulle man jo så forskyde og forskubbe det og sige, men i de tilfælde, hvor barnet har kort tid tilbage, der må barnet så leve med, at forældrenes behov for at være sammen med barnet vejer højere end barnets tarv. Det mener jeg er forkert. Jeg mener, det må være barnets tarv hele vejen igennem, der er det afgørende. Og så er det ulykkeligt. Det er da, det er dybt ulykkeligt, når børn dør før deres forældre. Det er ikke meningen. Men det er jo ikke noget, vi politisk her kan vedtage, at så må det ikke være. Og det er der også, hver eneste gang forældre får anbragt et barn uden samtykke, fordi de er uenige i, at det er det bedste for barnet, er det da også ulykkeligt. Men det betyder ikke, at det ikke er det rigtige, for det er barnet, vi skal passe på. Og derfor kan man da godt synes, det er besynderligt, når man åbner avisen og ser det beskrevet, men med den viden, som jo også spørgeren har omkring, hvordan vores systemer fungerer, med den viden, spørgeren må have om, at en sagsbehandler og en kommune her selvfølgelig er i tæt dialog med speciallægerne omkring barnet, med medarbejderne på det hospice, hvor barnet er, og det er ud fra den viden, man træffer sin beslutning under det pålæg, der er i vores lovgivning, at det skal være barnets bedste. Så kan det være ulykkeligt, det kan være tragisk, det kan være svært at rumme som menneske. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke besynderligt. Så er det vel i de allersværeste tilfælde, hvor det bliver allervigtigst, at vi har en lovgivning, der er klar og siger, at det er barnets. De steder, hvor barnets ret til, at vi passer bedst muligt på barnet, støder sammen med forældrenes ønske, der er det barnet. Altså der har forældrenes ønske vigepligt. Det mener jeg er det rigtige, og det er det princip, vores lovgivning baserer sig på. Og så kan vi jo ikke tale ned i den her konkrete sag, men bare for at sige, at kommunen, og det forventer jeg også, sådan skal det være, kan jo kun behandle den her sag ved at have meget tæt og løbende kontakt med de sundheds... Når vi taler meget sygt barn, vil det være sundhedsfaglige specialister. I andre tilfælde er det jo andre fagmedarbejdere tæt omkring barnet. Det er mere relevant at tale med. Her er det jo et med et svært sygt barn med en meget sjælden lidelse. Og der vil det sundhedsfaglige selvfølgelig betyde utrolig meget i den afvejning, man laver. Og derfor også bare at sige, hvis vi skulle lave en anden bestemmelse i loven, der hedder, når det kommer til terminalt syge børn, så lægger vi den bestemmelse til side, der hedder, at det skal være det bedste for barnet at have sammen, og det må ikke være til skade for barnet at gennemføre sammen. Det ville jeg også synes var forkert, hvis det er det, jeg hører Karina Adspøl foreslå.
Tak for det. Så Karina Adspøl bedt om ordet. Værsgo.
Tak for det, minister. Jamen, jeg forstår det. Jeg forstår det simpelthen ikke i forhold til det, når man siger, jamen, det her det er jo fra alle fagekspertiser, at et barn ikke skal have mere samvær med ens forældre. Vi kunne tage et barn, der ikke var anbragt. Altså, der vil man jo aldrig nogensinde forbyde forældre at være sammen med sit barn på et hospice. Det vil man jo ikke. Og der vil man jo få råd og vejledning i forhold til, hvordan man håndterer situationen bedst i forhold til, hvor meget barn kan holde til og alle de her ting. Og det er derfor, at jeg mener, at vi kan komme ud i sådan nogle helt specielle sager i forhold til, at have sit barn anbragt, og så at barn bliver terminalt. At jeg synes, at vi fra politisk hold bliver nødt til at kigge på, om reglerne er skruet ordentligt sammen. Fordi i den her konkrete situation kan Marco jo i hvert fald ikke selv udtale, om han ønsker mere samvær. Og det vil større børn, dem vil man jo kunne høre. Så derfor skal jeg bare lige forstå det sådan fra ministerens side af, at ministeren mener, at lovgivningen er fuldstændig tilstrækkelig, som vi har i dag, eller om ministeren mener, at i de her særtilfælde af sager, der bliver man nødt til at kigge på, om vi ikke kan gøre det bedre som samfund, så man ikke står i den ulykkelige situation som familie. Tak.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Men det bliver jo en meget mærkelig diskussion, når ordføreren sidder og siger, at på grund af barnets alder kan det ikke give udtryk for noget. Altså, vi taler om et barn med en meget svær neurologisk lidelse. Og det er de sundhedsfaglige vurderinger omkring det barn. Altså, vi kan ikke sidde og snakke om en konkret enkelt sag i et åbent samråd i Folketinget. Det kan vi ikke. Og der er jo, medmindre at ordførerne af familien har fået indblik i alle sundhedsjournaler, vi har jo ikke, og vi skal heller ikke have. Det bliver jeg nødt til at holde fast i. Vi skal ikke sidde og sagsbehandle. Der er ingen også her, der er speciallæger. Der er ingen også her, der arbejder på hospice. Der er ingen også, der kender læsesyndrom, som et barn rammes af hver andet år i det her land. Sådan kan vi ikke bedrive politik. Men det billede, der man så kan sidde tilbage med, når man lytter til spørgeren, skulle være, at vi har sådan en eller anden principbeslutning om, at alle terminalt syge børn, og heldigvis er der ikke mange af dem i vores land, som måtte være anbragt, der har vi en principbeslutning om, at de ikke må samvære med deres forældre. Det er jo forkert. Og insinuere, at hvis det ikke er det, spørgeren gør, så bliver jeg beklaget for det. Men hvis der sidder nogen tilbage og siger, gud, det er da også et skrækkeligt system, hvor man så nærmest af princip ikke vil have, at forældre, der har fået anbragt deres barn, og så bliver barnet terminal og døende, og så må de af princip ikke se. Det er jo ikke det system, vi har. Der skal laves en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Og udgangspunktet er, at er det godt for barnet at have samvær, så skal der være samvær. Det peger ikke den vej rundt, som man kunne få indtryk af, når spørgeren siger, skulle vi ikke få lavet det system om? Men det bliver nødt til at være. Altså, er der forældre til tage med syge børn, der ikke kan være meget sammen med deres børn? Ja, det er der med den her konkrete dreng. Det vil være en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde, inden for de regler og de rammer, vi har nu. Så medmindre man vil gå på kompromis med det grundlæggende princip, at det er barnets tarv, der er det afgørende, så vil det jo være sådan, det er, at man må kigge i den konkrete sag, og det er et kæmpe ansvar, og derfor er det jo ikke noget, man tager let på derude. Når man kan se, den her sag også er blevet behandlet i Ankestyrelsen, hvor der sidder de ypperste eksperter, har kigget kommunens beslutninger efter, jo sikrer sig, at man har inddraget den rigtige faglige viden, og som sagt, når det er et barn, der er svært syg som her, så vil det jo i høj grad være specialiseret sundhedsfaglig viden, der er i spil. Betyder det så, at vi skal være ligeglade med forældrene? Nej, det sagde jeg også i min besvarelse. Det er jo faktisk også noget af det, vi er blevet enige om i børnene først. At vi skal også blive bedre til at støtte forældrene til anbragte børn. Og det skal vi selvfølgelig også med de her forældre sørge for at støtte dem. Og der er jo forskellige muligheder. Jeg tror, igen skal vi ikke sidde og sagsbehandle i den konkrete sag, men der er jo forskellige støttemuligheder. Lige fra støtte, sådan mere socialpædagogisk støtte, var jeg ved at sige til dækning af transportudgifter og sådan noget. Det skal vi heller ikke sidde og sagsbehandle her, men der er jo støttemuligheder i gældende lovgivning i forhold til de biologiske forældre.
Tak til ministeren for besvarelsen. Så giver jeg ord til Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Jeg siger lige, at den her sag har været beskrevet massivt i pressen jo, så det er ikke sådan, at jeg sidder og hænger nogen ud. Det vil jeg sige, det er ikke sådan, at jeg sidder og hænger nogen ud. Det er simpelthen taget fra pressen, de her ting. Og grunden til, at jeg rejser det, det er, fordi jeg synes faktisk, det er helt principielt i forhold til, hvordan sikrer vi os, at forældre kan være sammen med deres syge barn. Jeg siger lige igen, fordi vurderingen, hvis situationen havde været anderledes, vil vurderingen så have været anderledes for sundhedspersonalet? Altså det ved vi jo heller ikke i forhold til, hvis det havde været et andet forældrepar, der havde et barn i samme situation. Og derfor er det jo, at jeg jo synes som udgangspunkt, det synes jeg jo, det ved ministeren også, at så skal man selvfølgelig sikre, at barnet har ret til at have sine forældre hos sig i sådan en svær situation. Man snakker meget om barns tarv, ja, men man skal også huske, at barnet også har ret til sine forældre. Og ret til at se sine forældre. Og derfor bliver min bekymring jo bare i forhold til de sager, der har været, altså den her konkrete sag, der har været rejst, ikke? Hvor man læser, at samværet er så lille, ikke? Og vi ved, tænker jeg godt alle sammen, hvor frygteligt det vil være, hvis man skulle miste en af sine kære, og så ikke være til stede, mens det sker. Så det er simpelthen min måde på at prøve at se, om der ikke er nogle ting, vi på en eller anden måde kan gøre bedre, som at skrive lovgivning. Altså som udgangspunkt, så skal man i de her situationer, så vidt som overhovedet muligt, selvfølgelig sikre, at man kan være sammen i sådan en situation. Så det er jo sådan set bare der, jeg vil hen, minister, i forhold til, kan ministeren slet ikke følge, hvor det er, jeg vil hen, i forhold til at sikre, at der ikke er nogen familie, der kunne komme til at stå i den situation, ikke at kunne være sammen med deres familiemedlem. Altså, det er derfor, jeg synes, det rejser en helt principielt spørgsmål. Og det kan godt være, at ministeren siger, at Ankestyrelsen har været indover. Og, jamen, altså, nogle gange, så skal man altså stille spørgsmål til tingene, også i forhold til Ankestyrelsen. Vi har også haft andre styrelser i sin tid, Sundhedsstyrelsen og andre styrelser. Altså, styrelser kan også lave fejl. Altså, så det er jo derfor, men ministeren har ikke tænkt sig at ændre lovgivningen eller kigge på i forhold til, om man skulle have nogle situationer, hvor der bliver man også nødt til at som samfund at sige, i den her situation, der skal det i hvert fald ikke være sådan, at man fratager forældre mulighed for at være ved deres døende søn. Tak.
Tak for det. Jeg tror bare, det er vigtigt at understrege, at til den her sag har vi ingen detaljeret bilag. Altså, der er ikke nogen her, der kender til andet end det, der står i medierne, og det er jo ikke nødvendigvis sagens akter. Så til jer derude,
vi sidder altså ikke med insight-viden her, så det er på det principielle niveau, vi bør drøfte sagen. Og det vil jeg gerne understrege igen. Med de ord giver jeg ordet til en besvarelse til ministeren. Værsgo.
Karina Adsbøl spørger, om ikke det er vigtigt, at barnet har ret til at have samvær med sine forældre i den svære situation. Det har barnet ret til med den gældende lovgivning, med mindre det er dårligt for barnet. I de meget, 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 meget få tilfælde, hvor vi har nogle forældre, der har et ønske, nemlig at være mere sammen med deres døende barn, og man forstår det jo godt helt ind i sit hjerte, så det smerter. Og døende barn, jeg er ikke speciallæge, jeg arbejder ikke på det hospice, vi skal ikke sidde her, og vi kan ikke sidde og diskutere på den her måde, men vi må konstatere, at de grundlæggende præmisser er, at barnet har ret til at være sammen med sine forældre, men mindre det ikke er godt for barnet. Det er jo de principper, der gælder i dag i vores lovgivning. Det er det, der er udgangspunktet. Og derfor må mit svar jo også være, at hvis man vil vende det om og sige, at forældrenes ret må være ubetinget, om det betyder noget dårligt for barnet. Og vi kan ikke snakke om den her konkrete sag, og det skal vi ikke, og det kan vi ikke, men der ligger jo noget til grund for at man skærmer barnet på den måde, man gør. Det må være hensynet til barnet, der vejer tungest. Det mener jeg helt principielt, og det er jo den balance, vores lovgivning har i dag, at udgangspunktet er, at barnet har ret til sammen med forældrene. Og derfor vil det også være det der udgangspunkt i en sag, og så kan man fravige det i de tilfælde, hvor det er dårligt, skadeligt for barnet. Vil afgørelsen have været anderledes for et andet barn, spørger Karina Adsbøl. Ja, afgørelsen er jo forskellig i hver enkelt sag. Der er en høj tærskel, før vi overhovedet anbringer børn uden samtykke. Der er en høj tærskel, før vi indskrænker samvær, eller helt bremser samvær. Men når vi gør det, så er det i de tilfælde, hvor hensynet til forældrene og hensynet til børnene støder sammen. Og der skal vi være på børnenes side. Det ligger i vores lovgivning. Det bliver styrket yderligere i børnene først. Men det er jo en konkret vurdering i en enkelt sag, og derfor kan vi jo heller ikke bruge til noget, at noget er fremstillet i pressen, ufuldstændigt, ofte jo kun fra den ene side, fordi der er også en anden part, som har tavshedspligt og så videre. Så på det principielle måde vil jeg bare sige, at jeg mener, det er helt rigtigt, at vi har en lovgivning, der i de tilfælde, hvor tingene støder sammen, skærmer og beskytter barnet.
Tak for det, og Karina Adsbøl har bedt om ordet. Værsgo, Karina.
Tak for det. Jamen, spørgsmålet gik faktisk ud på, hvis det var, at barnet ikke var anbragt, og så var det jo sådan set, jeg mente, og man var indlagt med det samme syndrom eller på hospice, så tror jeg bare, at situationen havde været anderledes i forhold til, hvad man mente, at forældrene kunne være der på hospice. Det er det, jeg mener. Det kan godt være, at jeg ikke var tydelig nok i forhold til den del, men hvis det havde været en hver anden familie i den situation, så ville de jo være sammen med det barn på hospice. Ikke? Og nu har vi en situation, hvor et barn er anbragt, og der får man ikke lov til at være sammen med sit barn på hospice. Og jeg synes bare, at det er en principiel diskussion at have, om vores lovgivning er tilstrækkelig i forhold til de ting. Fordi jeg er overbevist om, det ved jeg selvfølgelig ikke, men personalet vil jo aldrig sige til et forældrepar, et andet, altså hvis det er to forældrepar, et andet forældrepar, at de ikke måtte være ved deres søn i den situation. Så det er jo den ene ting. Men altså, jeg tror ikke, vi kommer så meget videre, minister. Jeg synes bare, at når vi hører og ser til sådan nogle eksempler, at så er det vigtigt, at vi rejser det, stiller spørgsmålstegn ved det. Er det rimeligt? Er det rimeligt? Er der noget, vi kan gøre politisk for at sikre bedre? Fordi vi ved jo godt, tit og ofte, desværre i anbringelsessager, så er det jo også sådan, at bedsteforældre skal kæmpe for at få mere samvær. Familier skal kæmpe for at få samvær. Man skruer tit og ofte samværet ned, og så siger man, ja, men nu er tilknytningen, den er ikke så stor. Nej, fordi der er et system, der ligesom ikke kan man sige, har værnet lidt om familien og holdt sammen på familien, men tværtimod har sat alle samværende ned, eller har udelukket familiemedlemmer, bedsteforældre og andre for at se deres barnebarn, som er anbragt, eller andet. Så jeg synes generelt, at på det her område, jeg håber, at der kommer forbedringer. Det kommer vi jo til at følge tæt, fordi det trænger i den grad til, at man også tænker familien ind som en enhed, og det ved ministeren jo, at det er noget, jeg har sagt mange gange, at man skal passe på med, at man ikke altid, ligesom synes jeg jo, udstiller forældre som nogle onde nogen. Fordi det er de fleste forældre ikke. De fleste og de familier, jeg kender, de elsker deres børn overalt på jorden. Og så kan der jo selvfølgelig være nogle udfordringer i forhold til nogle ting. Men jeg tror ikke, vi kommer det videre, minister, nu og her, i forhold til, jeg synes godt, man kunne kigge på lovgivningen i forhold til netop en konkret problemstilling i konkrete sager, eller i hvert fald, men i hvert fald tak, fordi at ministeren mødte op til samrådet.
Tak til Karina Adsbøl, og det lød altså som om, at det skulle betragtes som en afsluttende bemærkning. Er det rigtigt forstået?
Jeg tænker, at hvis der ikke er flere på talerlisten, og det er simpelthen så varmt i det her samrådslokale, at man sidder faktisk og smelter, det kan man selvfølgelig ikke se derude, men det, og nu har vi siddet her lang tid, og luften er virkelig, virkelig dårlig, så ja.
Det var at betragte som en afsluttende bemærkning for Karina Adsbøl til også et meget følsomt emne, og jeg skal altså nå at tørre næstformanden til udvalget op, inden at hun smelter helt væk, så tak til dig, Karina Adsbøl, og jeg kan se, at ministeren også lige har et behov for at sige et par ord afslutningsvis. Værsgo til ministeren.
Jamen bare for at sige, at nu lyder det jo i afslutningen her, som om, at de her forældre ikke har lov til at være sammen med deres døende barn. Det har de jo. De har samvær med ham, og de har fået øget det samvær, som jeg kan forstå det igen, som vi jo kender sagen fra omtalen i pressen. Så bare sige til sidst, jeg tror, man skal godt nok have lyttet med ond vilje, hvis man har hørt mig sidde her og udstille den her drengs forældre som nogle onde mennesker, eller som nogen, der ikke elsker deres børn. Det bliver nødt til at sige, jeg står meget gerne op for, at grundprincippet i vores lovgivning er, udgangspunktet er, at der skal være samvær mellem barnet og de biologiske forældre, medmindre det er til skade for barnet. Det synes jeg er det rigtige princip. Jeg har svært ved at se, at man kan gå ind og tage en enkelt sag og sige, lige i det her tilfælde kunne man have lagt snittet anderledes, der er barnets bedste ikke så afgørende. Det vil jeg ikke politisk være med til. Men der er ikke noget i det grundlæggende princip i vores lovgivning, der handler om, at biologiske forældre er onde mennesker, der ikke elsker deres børn. Det synes jeg altså, har jeg bare det behov for at sige.
Tak for det, og det fik Karina Adsbøl til at vælge en kommentar her til sidst, og jeg betragter det som en afsluttende kommentar nu.
Ja, men det er det også, men det fik mig bare til at rejse den her, fordi det jeg nævner her i forhold til det der med, det er jo hele den retorik, der har været på anbringelsesområdet i forhold til, at man ligesom, synes jeg jo, havde sat det op som om, at det var, enten var man på forældrenes side, eller så var man på barns side. Altså man kan godt være på alle sider. Man kan godt være på familiens side. Så det var bare lige en afsluttende kommentar for det. Jeg nævnte ikke, at ministeren sagde, at det var forældre, der var onde. Men jeg synes bare, at retorikken godt kunne have været sådan ude i debatten, at det blev stillet sådan op, at enten var man på den ene side, eller var på den anden side. Tak for i dag.
Selv tak. Det er et meget, meget vanskeligt emne at beskæftige sig med, når det er så følsom en sag, og derfor så tillod jeg mig også lige undervejs at sige, lad os huske, at det kan vi heller ikke diskutere i det her udvalg. Der er ingen, der ikke kan mærke helt dybt ind i hjertekuglen, hvor svært det må være med så forfærdelig en situation, hvor så lille et barn er dødelig syg. Så jeg vil gerne sige tak til Social- og Ældreministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålet. Jeg vil gerne sige tak til spørgeren for samrådet. Jeg vil gerne sige tak til udvalgets medlemmer. Nu er der snart ikke flere herinde, og det er, fordi det er varmt herinde. Jeg vil også gerne sige tak til jer, der så med derude. Samrådet er slut.